Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйелдер шыған дауысты әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, қарапайым диқан отбасынан шығып, ән әлемінің биігіне самғаған Юэн Хуаның өмір дерегін баяндап, оның тамылжыта салған әндерін тыңдауларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Жаздық шытыршық» атты әніне құлақ түріңіздер. Thank you. Үйвенхуа 1965 жылы Хэбэйдің Таңшан деген жерінде өмірге келген. Көркемөнер емтиханнан өткеннен кейін осы саланың ыстық суығымен әліге араласып келеді. Ол 1982 жылы Хэбэй өлкелік көркемөнер мектебінің Пингжуй театрына қабылданады. Үйвенхуаның нағашы апасы Хан Шаоюн Жунго Пингжуй театры Дашы Хан ағымының негізін салған кісі. Хан Шаоюн жиен қызының өнер жолына орасан әсерін тигізеді. Хэбэй көркемөнер мектебін бітіргеннен кейін 1985 жылы Жунго Саз институты ұлттық опера факультетіне оқуға түседі. Осы мектепті бітіргеннен кейін орталық опера үйірмесінде қызмет істейді. Енді еліміздің ерте заман жырнамасындағы көк көйлек деген өлеңді Үйвенхуаның шырқауында тыңдаңыздар. Ілгеріде бұл жырды мәнсаптан түскен мандаттының қасіреті деп келген, бірақ соңғы кезде әсте олай емес. Өмірден озған әйелінің қасіретінен туған деп тұжырымдайды білермендер.
Субтитры
1987 жылы студияға кірген Үйвен Қуа, «Қызыл сарай түсі» киносындағы жерлеу көлі, типа қатарлы қыстырма әуендерді таспаға жаздырады. 1988 жылы орталық ән бүйірмесі деп аталған, қазіргі жүнгі ән бүйірмесіне жеке әнші болып қабылданады. 1990 жылғы Бейжин Азия дене тәрбие жиналысының ашылу мұрасымына қатынасып, сахнаға шыққан бірден-бір жеке әнші ретінде «Киелі тырна» әнін шырқайды. 1993 жылы 2 айда Бейжин телеарнасы өткізген Юаншау мерекесі сауық кешіне қатынасады. Сол күні кеме сүйреушінің махаббаты атты әні тұңғыш рет жұртпен жүздеседі. Төменде Юэн Хуа мен Ли Сяңденің шырқау арқылы бір мезгіл ел ішінде ықыласты қарсы алынып, күні бүгінде өз құнын шарықтатып келе жатқан кеме сүйреушінің махаббаты әні тыңдауларыңызда болсын.
Oh,
1993 жылы 9 айда және бір мәрте жеке әнші ретінде сахнаға шығып, Жұңха Халық Республикасы 7-ші кезекті бүкіл мемлекеттік дене тәрбие бәсекесінің ашылу мұрасымында «Бесік жыры» әнін шырқады. 1994 жылы Бейжің әскери районы «Саптастар» ән би үрмесіне қабылданды. Сол жылы таралмалы әуендер саласындағы бірден бір ауыл әуеніндік әнші салауатымен Бейжің көргізбе ханасында өткізілген «Жұлдыздар Астананы жырлайды» атты көлемді сауық кешке қатынасады. Атап өткеніміздей, әредігінде Юэн Хуаның шырқауындағы «Бесік жыры» әні тыңдауларыңызда болсын.
Thank you.
1995 жылы орталық телеарнасының 1995 жылдық шаған мерекесі бірлескен сауық кеші берілімінде «Жел соғып жаңбыр жаумас, аспан ашық» атты әнді шырғады. Сол жылы 8-ші айдан 10-ші айға дейін орталық телеарнасы қаржы қосып, Бейжің жастар киностудиясы түсірген «Бір му, үш фін, жер» атты 18 сериялық ұласпалы телесериалда бас кейіпкердің ролын сомдайды. Сонымен бірге «Айды орлап аспанға сәуле шашу» атты алғашқы ән жинағын Гуандуң үнтаспа баспасынан жариялайды. Қадырлы тыңдаушы, әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер Үйінқуа туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырғауындағы «Ақ қалатты хорғызы» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Үйінқуа туралы келесі берілімде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. мемлекет тіліндегі өшпес әуендермен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллективтермен, озат жекелердің өкілдерімен кездесіп, бүкіл елдегі қалың оқытушылармен, оқу-ағарту қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады. Ли Кэчян, Ван Хунин кездесуде бірге болды. Партиямен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. Басшысы Си Цзиньпиннің оқытушыларға жасаған қамқорлығы мен үміті. Ұстаз ұлағатын ұрпақтан ұрпаққа шалғастырайық. 35